тыңдарман, сонымен Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Бір топ зейнеткер Алматыдағы халықаралық ұйымның ғимараты жанында наразылық шарасын өткізді. Қазақстан әскерилері қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздерін тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. АҚШ заң шығарушылары банк секторын құтқаруға бағытталған үкімет жоспарын мақұлдамады. Нәтижесінде қор биржасындағы көрсеткіштер төмендеп кетті. Үкімет ғаламдық қаржы дағдарысы Қазақстанға әсер етпейді дейді. Осыған байланысты сарапшылардың пікірлері беріледі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі парламенттік сайлауларды сынап отыр. Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің бұрынғы төрағасы Руслан Хазбулатов осыдан 15 жыл бұрын орын алған оқиғаға байланысты өз көзқарасын білдірді. Ендіше Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық қариялар күні қарсаңында Алматыда бір топ зейнеткер қазіргі таңда беріліп жатқан зейнетақының мөлшеріне байланысты наразылық білдіріп отыр. Олар Қазақстан президенті мен үкіметіне осымен 68-ші рет жолдап отырған үндеулерін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы өкілдеріне табыс етуге әрекеттенген екен. Сондай-ақ Азат Қазақстанның демократиялық партиясы мен Поколение республикалық қозғалысы да президент пен үкіметке және парламент тез арада зейнетақы заңына түзету енгізу және әлеуметтік теңсіздікті жою туралы мәлімдеме жасады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Ертең, яғни 1 қазан халықаралық қарттар күні қарсаңында бір топ зейнеткер Қазақстан Республикасы президенті мен үкіметіне 67-ші рет хат жазып, ешқандай жауап ала алмаған соң, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы өкіліне өтінеміз. Кеш болмай тұрғанда Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуден бас тартыңыз. Төраға болған жағдайда әлем алдында ұятқа қаламыз деп басталатын Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 68-ші рет жолдаған хатта табыс етуге жиналды. Топ белсендісі Райхан Әмірбекова.
6 жылдың дегенде осындай хат жазамыз президентке. Алаңға жиналамыз да, ай сайынтындай обращение жібереміз. Жазғанымыз біздің жағдайымыз. Біз пенсионерлер енді қалай өмір сүреміз? Пенсиямыз қымбаттап жатыр бәрі. Особенно тариф. Вот сол бізге өмір сүруге болмайды. Сондықтан біз деген партия Нұротанға сен, партия Нұротанға барсақ, не істеді? Күлді бізге. Все, түк те істей алмайды. Енді сенбейміз. Сондықтан біз ОБСЕ-ге келдік.
Дейді. Ал Азат Қазақстанның демократиялық партиясы мен Поколение республикалық қозғалысы Қазақстандағы зейнетақының төмендігі мен әлеуметтік әділетсіздікті жою туралы бірлескен мәлімдеме жасады. Азат Қазақстанның демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова Қазақстандағы зейнетақы заңы мен жүйесі халыққа қарсы жасалған деп отыр.
Кез келген мемлекеттегі жағдайды зейнеткерлерге деген көзқарас арқылы білуге болады. Егемен болдық дейміз. Неше жылдан бері осы зейнетақы реформасы көптеген қателіктермен келе жатыр. 7-8 министр ауысты, ешқандай дұрыс нәтиже жоқ. Қазіргі біздің зейнетақы жүйесі халыққа қарсы, адамға қарсы. Электр қуаты, су, дүниенің бәрі қымбаттайды, азық-түлік қымбаттады. Сонда біздің адамдар қайда барады? Біздің қарттарымыз әсіресе.
Дей келе үкімет аталмыш мәселені бір жақты шешпесе, онда отставкаға кетуі керек деп есептейді.
Біздің қойып отырған талабымыз үкіметке, президентке. Бұл мәселені жедел төтенше түрде қолға алып шешу керек. Мемлекетімізде бұған арналған қаржы деген жеткілікті болып тұр. Мемлекет есебінен зейнетақы жүйесіндегі болған қателіктердің бәрін жедел түземесе, бұл түбінде әлеуметтік дағдарысқа әкеп соғуы мүмкін. Егер үкімет осыны шешуге шамалары келмесе, онда орындарын босатсын.
Ушығып тұрған зейнетақы мәселесі жайында Поколение республикалық қозғалысының жетекшісі Ирина Савостинаның айтқаны:
"Это обращение это просто как крик души, понимаете? Последний такой крик, что уже дальше я не представляю, что ещё можно сделать. Правительство, парламент обратил внимание на судьбу.
Зейнеткер Николай Павлов қазіргі үкіметтің беріп отырған зейнетақысы өмір сүруге жеткіліксіз дейді.
Особо не хватает, пенсия маленькая. У меня хотя и 30 тысяч, но все равно мало не хватает.
Негізі зейнетақы бәріне жете бермейді. Әйелім екеуміз 55 мың аламыз, сонда да жеткізе алмай жатамыз. Ал қазір бәрі қымбаттады. 1 қазаннан бастап тағы да қымбаттайды дейді. Онда тіпті өмір сүру қиын болады. Балалар көмектесіп тұрады. Айтпесе зейнетақымен Қазақстанда өмір сүру мүмкін емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен Алматыда бір топ зейнеткер қазіргі таңда беріліп жатқан зейнетақының мөлшеріне байланысты наразылық білдіріп отыр. Жалпы қазір Қазақстанда орташа зейнетақы 10 000-15 000 теңге шамасында. Бағдарламамызды экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Дүйсенбі күні ақш заң шығарушылары банк секторын құтқаруға бағытталған үкімет жоспарын мақұлдамады. Енді ғаламдық экономикаға қауіп төніп тұр делінеді. Үкімет бөлейін деп отырған 700 миллиард долларлық қаржы тығырыққа тірелген банктердің қайтарылмаған қарыздарын сатып алуға бағытталған болатын. Президент Джордж Буш заң шығарушыларды ақштың қаржы жүйесіне арналған бұл құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырған еді. Бұл мықты заң жобасы ақш экономикасын қайта қалпына келтіруге көмектеседі, дейді Буш.
I'm confident that this rescue plan, along with other measures taken by the Treasury Department and the Federal
Қаржы министрлігі мен орталық банк қолға алған өзге де шараларға қоса бұл құтқару жоспарының Американың қаржы жүйесі мен жалпы экономикасын күшейтуге және тұрақтандыруға көмектесетіндігіне сенімдімін. Америка бұл қиындықтардан өтіп, алдағы уақытта экономикасы қарқынды дамитын әлемдегі ең мықты ел болып қала береді деп сенемін, дейді Буш. Алайда президент аталмыз заң жобасы ақштың барлық экономикалық проблемаларын шеше алмайды деп ескертті. Буштың пікірінше қиындықтар біраз уақытқа созылуы мүмкін. Сонымен қатар қараша айындағы президент сайлауына қос партиядан түсетін үміткерлер Барак Обама мен Джон Маккейнді 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырған болатын. Алайда осы заң жобасын өкілдер палатасы мақұлдамады. Осыған байланысты өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси былайша өкінішін білдірді.
The crisis has not gone away.
Заң жобасы сәтсіздікке ұшырады, дағдарыс жойылмады. Қос партия енді кей заңнамаларды қайта қарап шығу үшін бірлесіп жұмыс істеуі тиіс, дейді Пелоси. Үкіметтің құтқару жоспары мақұлданбағаннан кейін қор биржаларындағы көрсеткіштер төмендеп кетті. Жалпы ұсынылып отырған бұл жоспар қоғам арасында қолдау таппады. Мәселен, 42-29 күні жүргізілген сауалнаманың нәтижесіне қарағанда респонденттердің тек 33% ғана аталмыш заң жобасын қолдаған, ал қалғандары оған қарсы болған. Қарапайым американдық салық төлеушілер ақшамыз Уолл-стриттегі банкерлерді құтқаруға пайдаланылуы мүмкін деп алаңдаушылықтарын білдіріп жатты. Үкімет пен партия басшылары осы құтқару жоспары бойынша талқылар өткізіп, аталмыш заң жобасын жасаған болатын, бірақ олар бұл жоспардың қазіргі жағдайда ең жақсы шешім екендігіне заң шығарушылардың бәрін көндіре алмады. Енді өкілдер палатасы осы заң жобасына бейсенбі күні екінші рет дауыс беруге тиіс, сосын ол сенатқа жіберіледі деп күтілуде. Америка халқы елде қалыптасып отырған қаржы дағдарысына байланысты дабыл қағуда, десе де олар банк секторын құтқаруға бағытталған үкіметтің жоспарын қолдамай отыр. Жалпы қаржы дағдарысы Еуропаға да жетіп отыр, бірқатар еуропалық банктер де ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Инвесторлар ипотекалық Bradford & Bingley банкіне қатысты сенімін жоғалтқан соң Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс мемлекеттері Fortis деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келді. Ал президент Николя Саркази жетекші француз банктері мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылады. Қымбат тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, ғаламдық қаржы дағдарысы Қазақстанға қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірмен тыңдарман, бүгінгі елеулі тақырыптарды есіңізге сала отырайын. Ақш президенті бүгін қаржылық көмек жөнінде мәлімдеме жасамақшы. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Грузияда Түркменстан энергия тасымалының қауіпсіздігі бастамасын ұсынып отыр. Хамид Карзай Саудидан көмек сұрап отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ауғанстаннан шығып кетуге шешім қабылдаса, оларға кең жол ашылады. Ауғанстанда коалицияның 3 жауынгері қаза болды. Босния соғысының 5 қылмыскері сотталды. Сербия президенті Косово 2-ге бөлінуі мүмкін деді. Ингушетияда жанкешті өзін-өзі жарып жіберді. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның қауіпсіздік аймағына енгізілмейді. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әлемде қаржы дағдарысы бола тұра 2008 жылдың жарты жылдығы бойынша Қазақстанда инфляция 7.5% болған. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы территориясындағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі деп мәлімдеді Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Ал кейбір депутаттардың пайымдауынша, Қазақстан мұнайлы ел болғанына қарамастан жанар-жағармай бағасы қымбаттап барады. Соның кесірінен азық-түлік пен коммуналдық қызмет бағасы да өсуі мүмкін дейді олар. Тақырыпты Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
2007 жылдың 1-ші 90-ында әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға шағылысып, елдің рейтингі төмендетілген болатын. Премьер Мәсімовтің пікірінше, әлемдік қаржы базарларындағы тұрақсыздық Қазақстан экономикасына шағылыспауы мүмкін емес. Әйтсе де 2008 жылдың басында ұлттық банк инфляцияны 10% көрсеткіштен асырмас үшін шаралар қолданамыз деді. Бұл жолы Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов 2008 жылдың жарты жылдығы бойынша инфляция 7.5% болды деді. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы территориясындағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі дейді ол.
7.5%. Это один из самых низких показателей на всём пространстве Содружества независимых государств.
Алайда әлемдік дағдарыс әлі түбіне жеткен жоқ. Осы айдағы әлемдік қорлардың құлдырауына қарағанда дағдарыс жаңа сатыға көшіп барады деді премьер. Дегенмен бізге дағдарыс қорқынышты емес дейді ол. Әйтсе де негізгі қауіп инфляция екендігін премьер мойындап отыр. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Марат Пішінбаевтың пікірінше, Қазақстан мұнайлы ел, бірақ қоғамда талқыланып жүрген көкейтесті мәселе жанар-жағармай бағасының өсуі деді ол. Соңғы кезде баға әлемдік деңгейге жақындады. Әлбетте бұл тұтыну өнімдері мен коммуналдық қызмет бағасының өсуіне әкеп соғады дейді депутат Пішінбаев.
Казахстан является нефтяной страной. Одним из злободневных вопросов, обсуждаемых в нашем обществе, является рост цен на горючие смазочные материалы, которые в последнее время приблизились к мировому уровню, что влечет, естественно, рост цен на продукты потребления, коммунальные услуги.
Инфляцияға әсерін тигізетін жанар-жағармай бағасының өсуі үкімет назарында деді премьер. Оның айтуынша, бұл бағаны тұрақтандыру үшін Қазақстаннан алынатын шикізаттың басым бөлігін әлемдік бағамен экспортқа сатып жатқан мұнай компанияларына қатысты көзқарас өзгерістерге ұшыраған. Азық-түліктің қымбаттауына жанар-жағармай бағасының өсуі әсер етті деді ол. Сондықтан біз екі зауытта, Атырау мен Шымкент мұнай өңдеу зауыттарындағы қадағалау құнды қағаздарының пакеттеріне қазірдің өзінде иелік етеміз деді премьер. Екі аптадай уақыт ішінде біз павлодарлық зауыт құнды қағаздарының қадағалау пакеттерінің мемлекет меншігіне көшіру келісімін де аяқтаймыз деді премьер Мәсімов.
Атаровско-Шенкенском мы уже владеем контрольным пакетом акций. В течение двух недель мы завершим сделку по переходу в государственную собственность контрольного пакета Павлодарского нефтеперерабатывающего завода.
Екіншіден, жаңа салық кодексінде елдің ішінде сатылатын жанар-жағармай мен экспортқа кететін мұнай өніміне салынатын салық ерекшелігі енгізілген деді премьер Мәсімов. Оның сыртында біз бюджетте мұнай баррелінің құны құлдырап, $60 жетуі мүмкіндігін жорамал енгіздік деді ол. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Владимир Нехорошевтің мәліметінше, Ресейде бұл көрсеткіш $70, ал Қазақстандағы көрсеткіш тым үлкен емес пе деді ол.
Мы знаем, что в России планируется $70. Не слишком ли большой люфт?
Премьер Мәсімовтің пайымдауынша, мұнай мен металл құны төмендейді және бізге осы төмен бағалармен өмір сүруге дайындалу керек деді ол.
Цены на нефть, цены на базовые металлы, они объективно упадут. И нам надо готовиться в новом периоде жить при низких ценах на энергоресурсы и при низких ценах на металлы.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің мәліметінше, әлемдік дағдарыс әлі өтіп жатыр. Бірақ дағдарыс 2007 жылдың ортасында ушығып кеткен кезде кейбір сарапшылар Қазақстан банктері дағдарысқа шыдамайды деген болжам айтқан. Бірақ біз тұрақты экономиканы сақтап қалдық деді премьер Мәсімов. Алайда банктермен проблемалар бар деді ол. Осы банктерге көмек беру үшін стресс активтері атты қор құрылады деді ол. Ол үшін бюджетке өзгерістер енгізілуі мүмкін. Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов айтып өткендей, өмір қымбаттап барады. Сондықтан ел президенті Назарбаевтың тапсырмасымен зейнеткерлер, шәкірттер және басқа да әлеуметтік топтарға көмек ескерілген. Ал 2011 жылдың бюджетінен әлеуметтік көмекке қазіргідей 16% емес, бюджеттің 20% бөлінеді, деді премьер Мәсімов. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Енді Қазақстан Республикасының ұлттық банкі белгілеген ертеңгі шетелдік валюта бағамдарына тоқтала кетейін. Сонымен ақш доллары 119 теңге 84 тиынды құраса, евро 172 теңге 31 тиын, Англияның фунт стерлингі 216 теңге 65 тиын, Ресей рублі 4 теңге 72 тиын, Қытай юаны 17 теңге 51 тиын, қырғыз сомы 3 теңге 46 тиын, ал өзбек сомы 9 тиынды құрап отыр. Қадірмен тыңдарман, азаттық толқындарынан адасып қалмаңыздар. Өткені сіздер бірер сәттен кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі парламенттік сайлауларды сынады. Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің бұрынғы төрағасы Руслан Хасбулатов осыдан 15 жыл бұрын орын алған оқиғаға байланысты өз көзқарасын білдірді деген тақырыптағы хабарлармен танысатын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамызда одан әрі жалғастырайық. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы азғантай алға басушылықтарға қарамастан Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Беларусьте жексенбі күні орын алған сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген болатын. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Тақырыпты Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
42-тің 28-інде өткен парламенттік сайлауда әрбір 4 үміткердің біреуі оппозиция өкілі еді. Олардың ішінде ең жоғарғы көрсеткішке жеткен коммунистік партия жетекшісі Сергей Калякин болатын. Алайда оның өзі 15.6% ғана дауысқа ие болған екен. Лидзия Ярмошина, елдегі орталық сайлау комиссиясының жетекшісі. Оның айтуынша, 110 орындық өкілдер палатасынан бірде бір орын оппозиция өкілдеріне тимеді. Сайлаушылар оларды қолдамады, деп түсіндірді бұл көрсеткішті Ярмошина ханым. Сарапшылардың айтуынша, аталған науқандар ресми билік тарапынан жіті ұйымдастырылып, сондай-ақ қадағаланатындықтан мұндай нәтижеге таңғалуға болмайды. Бұл жолы 260 үміткерге қоса арнайы үміткерлер тізімі болды. Солардың ішінде 80-і оппозиция өкілдері болатын. Беларусь елінде жексенбіде болған бұл сайлау барысына Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының 500-ден аса халықаралық сарапшылары бақылау жасап отырды. Еуропадағы әріптестік пен қауіпсіздік ұйымы Беларусь елінде болған парламенттік сайлауды халықаралық талаптарға сай келмеді деп бағалады. Аталған ұйымның бағасын күтпестен Беларусь оппозициясы сайлауды әділетсіз өтті деп бағалып, жексенбіде Минскіде 800-дей белсенді шеруге шықты. Александр Казулин 2006 жылғы президенттік сайлауда президент Александр Лукашенкомен жарысқа түскен саясаткер. Сол сайлау қорытындысына орай болған қарсылық әрекеттеріндегі оның атқарған рөлі үшін 5.5 жылға түрмеге жабылған еді. Бұл жолы Казулин түрмеден ертерек босатылған болатын. Оның қызы Волха жексенбідегі парламенттік сайлауға үміткер ретінде қатысқан еді. Алайда 8.6% дауысқа ғана ие болды. Казулин мырза өз сөзінде:
«Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом.
Әрине, батыс Беларусь саяси билігімен байланысын үзбеуі керек. Олармен бірлікте жұмыс жүргізіп, оларға өркениетті әлемде, өркениетті қауымдастықта істің қалай жүргізілетінін үйретуі керек. Менің ойымша, сөйлесу дегеннің әріптестік орнату екендігі айқын болса керек. Әріптестік деген тараптардың бір-біріне қарай қадам жасауы. Сондықтан да егер батыс әлемі Беларусь саяси билігіне қарай бір қадам жасаса, онда ресми Минскте жауап қадамға баруы тиіс. Беларусь қоғамына демократияландыру үшін қарарлар мен әмәлімдемелер емес, нақты әрекеттер және шынайы өзгерістер қажет.
Не декларация, не заявление, а конкретные действия, конкретные изменения по демократизации белорусского общества.
деді Казулин Мырза. Өкілдер палатасының жаңа құрамы алғашқы сессиясын қазанның 25-інде өткізбекші. Газ бағасының өсуіне байланысты Ресеймен жанжалдасқан президент Александр Лукашенко батыспен мейлінше тіл табысуға тырысып келеді. Ал Еуропа одағы болса, Беларусь еліне бұған дейін салынған тыйымдарды оңайлату үшін ресми Минскіден елде әділ сайлау өткізуді талап етуде. Сонымен Беларусь орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда, парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған екен.
Бұл Нұрлытай Үркімбайдың хабары еді. Бағдарламамызды Ресейге қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Руслан Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның пікірімен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Руслан Хазбулатов 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы міндетін атқарған болатын. Ресей парламенті және атқарушы билік өкілдерінің сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинмен текетіресінің соңы Ельцинның парламент үйін танктен атқылауға бұйрық беруіне жалғасқан еді. Сөз болып отырған сол 1993 жылдың 4-ші қазаны күні Мәскеудің қақ төріндегі парламент үйі оқ пен оттың астында қалды. Ал күннің соңына қарай төраға Руслан Хазбулатов пен президенттің орынбасары Александр Рудской тұтқындалған болатын. Содан кейін Ельцин жаңа парламент сайлауын өткізіп, ол парламенттің жаңа құрамы жұмысына кірісіп кеткен еді. Ресей президенті Лешала халықтық референдум өткізіп, жаңа конституция қабылдағаны белгілі. Ол бойынша президентке кең тұрғыдағы билік берілген еді. Хазбулатов пен Рудской түрмеден 1994 жылы босатылған болатын. Бұдан 15 жыл бұрын орын алған осы оқиғаға байланысты Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның айтуынша, сол кездегі парламент Ресей тарихындағы ең демократиялық парламент болған. Ресей Федерациясы халық депутаттарының 1990 жылғы парламентке сайлануы коммунистік жүйемен керемет тайталасты жағдайда өтті дейді бұрынғы төраға.
Тогда в обществе царили такие романтические ожидания.
Ол кезде Ресей қоғамы романтикалық үміттердің құшағында еді. Әрине біз елімізді жақсылыққа қарай бұра аламыз деп сендік.
Мы верили, что мы окажемся в состоянии изменить страну к лучшему.
Дейді Хазбулатов. Сондай-ақ 1990 жылдың тамызында Горбачевқа қарсы жасалған ГКЧП-ні басу үшін парламент қаламат істер атқарды, дейді ол. Сонымен бірге қысқа уақыт ішінде реформаларға бет бұрып, социализмнен капитализмге алып барған 250-ден аса маңызды заңдарды қабылдадық. Ол заңдар қазіргі Ресей мемлекетінің негізін қалады. Президент Борис Ельцин қабылдатқан авторитарлық конституция болса, қазірге дейін сынға ұшырауда, дейді бұрынғы төраға. Сонымен осыдан 15 жыл бұрынғы парламент үйін танкімен атқылау нәтижесінде парламенттік демократия күйреді, деген қорытынды жасауда Хазбулатов мырза. Оның айтуынша, бұл оқиғаның салдары Шешенстандағы, Кавказдағы шексіз соғыстарға алып келді. 10-17 жылға созылған бұл соғыстар кесірінен қандай қоғам қалыптасты, деп сауал тастайды Хазбулатов. Парламентті күйрету Ресей қоғамы мен ондағы ұйымдарға, елдің басшыларының әрекеттеріне кері әсерін тегізді. Өкінішке орай, бұл мәселелер батысқа белгілі емес. Тіпті Ресей қоғамының өз ішінде де бұл жөнінде айтпауға тырысады, деп ой түйеді бұрынғы төраға. Бұл айтылған пікірлер Руслан Хазбулатовтың жеке көзқарасы. Демек, Азаттық радиосының ұстанымы деп түсінілмегені абзал.
Қадірмен тыңдарман, бұл Нұрлытай Үркімбайдың хабары еді. Енді бірер сәттен кейін сіз Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыз. Онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстыратын болады. Азаттықпен бірге қалыңыз.